Eta bai, lehenago ere, erran izan dugu, Bortzirietako, Malarreka eta Bertizanako 16 udalek, elikadura dinamizatzailea dutela pasaden iraila urritik unat, eta bueno, gauza da, bai lehen sektoria, nekazaritza, indartzia, gizarteratzea erran daiteke, tokiko ekoizpenen konsumoa pixkortzia da horri bulkaldi bat ematia, azken finean nekazari, ekoizle eta konsumo egituren arteko zubiak edatzea, eta ez du izanen lan makaladran nola nahikoare itxasne mendi berri kortan, preziski gure baitugu erran bezala, hortan ari den teknikaria, Malarreka, Bertizaran eta Bortzirietako elikadura, dinamizatzaile hain zuzen, eta ia zertion, egunon itxasne?
Bai, kaixo, egunon.
Zer modu zabiltza?
Ongi, ongi, hemen lantalan.
Bai, eta arrandakoa, Malarreka, Bertizaran eta Bortzirietako elikadura dinamizatzailea, zaitugu azken urterdien erranten alda, eta, bueno, alare prozesua, bai, lehenagotik heldu da, ba, gutienez 2008-tik, konta izu, nolakoa izan den, nola bideo hori, prozesu hori, zein pausu eman diren, eta ze helbururekin.
Bai, bai, bueno, pues, hau gutxi gora bera, azizten 2008-an, Malerrekako mankomunitateak agenda 21aren baitan elikadura sistemaren inguruko diagnostiko bat iteko eskatu zuen eta horretarako ikerlari talde bat kontratatu zuen, lau pertsonez osatua eta lau pertsonaiek izan ziren, bueno, Aintzira Oinederra, Marc Badal, Saioa Zeze eta ni. Eta gero 2021an ere Bortzirietako hiri hondakinen mankomunitateak lan antzekoa eskatu zuen. Orduan, bi inguru hauetan bertako likadura sistemaren diagnostikoak egin ziren, eta, bueno, batez ere, oinarritu ziren inguruko eragilei egindako elkarrizketetan, alde batetik elkarrizketa hauek izan ziren ekoizpen proiektuen elkarrizketak, eta, bueno, elkarrizketa hauetan galdetu zen ea zerreko izten den, zenekazaritza eredutan, nora bideratzen diren salmentak, elkarte edo eragiletan parte hartzen den nekazaritzarekin lotutakoak eta bar. Eta gero, bertze elkarrizketa batzuk izan ziren kontsumo proiektuei bideratuta eta hemen gehiago informazioa lortu zen, bueno, galdetu zena izan zen, nondik erosten ziren produktuak, zelikagai mota kontsumitzen ziren, ea kontsumo eredu aldatzeko prestutasuna zegoen eta olako galderak. Eta, bueno, gero bertzelako eragile batzuekin ere elkarrizketa batzuk egin ziren, eta hemendik ateratako informazioarekin ekintza plan baten diseinua, bueno, zirriborroa diseinatu zen. Eta zirriborro honetan, edo, bueno, helburuak bat zituen batez ere lehenengo sektorea indartze aldera, nekazaritza eredu iraunkorrak sustatzea eta baita kontsumo eredu iraunkorrak, bertzako produktuen kontsumoa igotzea, eta, bueno, guzti hau ere sentsibilizazioa kontuan hartuta. Eta, bueno, hau intagero, herritarrekin bilan saio intziren, nolabait, diseinatutako zirriborro edo ekintza plana hau kontrastatzeko, eta bilan saio hauek 2008-ateko azaroan izan ziren. Bat izan zen, eta bigarrena Zumbillan. Eta, bueno, bertan 30 pertsonetik gora parte hartu zuten, eta haiek emandako informazioarekin, jasotako informazio horrekin, ekintza plana berri datzi zen, eta etorkizunerako bide horri baten oinarriak finkatu ziren. Eta nolabait, elikadura estrategia garatzeko gakoak bildu ziren. Eta bueno, pues, urrengo pausa izan zen, adostutako bide horri hori garatzen laguntzeko, elikadura dinamizatzailea kontratatzea. Eta bueno, etan agertzen naiz ni, iraia erdi aldera. Indikadura dinamizatzaile paperean.
Eta hor zaitugu, orain arteko bidea nolakoa izan den, eta bueno, helburu sakonakor, eta betire bertako likadura sistemaren egoerari buruz ze ondorio atraitu ze, gero bi eskualdez, gehien bat, bueno, Malarreka eta Bertizarana, ja bat izan daitekelako, ze Bortziriak ere bai, eta eskualde diferenteak ote diren, ala batetik besteak bereiztasunik baten edo berdintsuak ote diren, zein da lehen sektorearen egoera oro har?
Bai, bueno, desberdintasunak bai badaude, baino gehiago dira antzekotasunak desberdintasunak baino. Tarduan, bueno, la orokorrean ekoizten aldetik ikusi dena da, nahiz eta baserriak eta ekoizpena egon gutxi direla profesionalki lehen sektorean jarduten dutenak. Eta gainera gehien bat jarduten dutenak dira jarduera osagarri bezala eta abeltzainak. Orduan, gutxiago da baratzegintzan edo frutagintzan aritzen direnen kopurua. Hala ere, bueno, aipatzekoa da zenbait instalazio berri ere badaudela eta hori ere positiboa dela. Hala ere, bueno, jubilatzar dauden nekazariak, ba, gehiago dira igual instalazio berriak baino, ez? Orduan, bueno, horri ere, bueno, begiratu beharko zaio. Eta gero kontsumaldetik, bueno, ba, zonaldean ikusten da, ez? Tokiko elikaia kontsumitzeko prestutasuna badagoela, horren adibide dira adibidez bidazi kontsumo elkartea, beran kokatua dagoena, eta gero ere hainbat eskola jantoki. Jada urtak dara matzatela bertako produktuak kontsumitzen. Hala ere, pues, bada honiken bide luze bat egiteko, ez, norabide honetan. Baina, bueno, hori da olako radiografia orokor bat erran genezake.
Horrota, hortan gaude betire, zertan eragin, indarrik gaundina zertan jartzen aizaten, azken finean nola gauzatzen ari den, ez, ekintza plan hori, eta, bueno, zehazkiola zein hildo edo egitasmo, aizate lantzen, itxasne?
Bai, bueno, claro, elikadura sistemak zentorta unitu pitzen ditu, ez? Eta horren, badire helburu batzuk edo ekintza batzuk epe laburrerako izanen direnak, eta beste batzuk ja epe luzagorako izanen direnak. Orden, bueno, kontatuko atzitola pixkat orain zertan abilen eta epe laburreko helburu edo lan horiek zeintzuk diren. Eta, bueno, hoie dire, bueno, bat ez ere lehenbiziko kontu bat aipatzearen, harina eitze osatzen, eskualdean zuzeneko salmenta edo merkaturatzi laburrak erabiliz kontsumitu daitezken produktuen katalogo, bilduma, gida, antzeko zerbait osatzen. Eta, bueno, aipatu nahiko nuke edo probestu nahiko nuke, bueno, bilduma honetan parte hartu nahi duen ekoizleren bat baldin badago ere, nerekin jar daitezela harremanetan. Eta, bueno, hortan abil orain bertan, helburua badu katalogo honek bertako produktuak zeintzuk diren erakustea, ba, diagnostikoan bere garaian zelako jakintasuna handia zegoela bertan kontsumitzen edo bertan ekoizten zenaren inguruan hobe erranta. Gero aldi beran ekoizlekin elkartzen hasia nahi, eta ekoizleak elkarren artean saretzen laguntzeko tan nabil ere, ja zenbait bilera inditugu zentzu horretan. Eta gero, udara horrezkoletan adibidez ere, bertako produktuak txertatzeko asmoa dute, edo gotxu gabiltza alde horretatik, eta, bueno, bagabiltza aukera hau baloratzen, ez? Ea zer den bertan ekoizten dena, zer izanen zen udal aurrezkoletako jantzokietan sartu daitezken produktuak, eta horrelako kontuak. Eta gero ere, hezkuntza eta lehen sektora uztartuko duen proiektu baten garapenean laguntzen ari naiz. Proposamen hau ekoizle pare batengatik heldu da, eta badute gogoan nolabait hurbiltzeko lehenengo sektorea hezkuntza mundura. Eta, bueno, ikusiko da ze formatzen duen, baina idea da, pues, igual eskoletan bai lantzea lehenengo sektora, baina baita ere gero baserrietan edo ekoizpen proiektuetara bizitak antolatzea. Eta horrekin batera, bueno, formakuntza kantolatzen ari naiz ere, sentsibilizazioarekin lotutako jarduerak garatzeko asmoaz. Eta, bueno, azken zinean bide horretan aurkitu naitekeen lan hoiekin ekiteko asmoarekin.
Bueno, beraz, praktika naiz eta izate urratsak eta ematen. Eta, bueno, gero beste alderdi garrantzitsua konsumoarena dugu, konsumo iturek ere garrantzi zugarria baitute. Elikadura sisteman, eta ez dakit alderdi hori zertan den, eta zer kontatzen aldakuzu?
Bai, bueno, nik hemen bai patuneko nukera da, bueno, elburu bezala bai badagoela, natura respetatuko duen elikadura sistema bat eraikitzea, ez? Kontuan hartuta gizakia natura edo inguru horren parte dela. Eta hau iteko gauza unit iten aldire, eta leku unitzetatik, ez? Azkenan elikadura sistema lurralde batean esparru askotan eragin zuen zuzena duen kontua da, ez? Adibidez, lurralde antolamenduan, ingurumenean, osasunean, ekonomian, harremanetan, zakitolako zerrenda luze bat. Eta horren, pues, herritar bezala, eragile bezala, administratzeko langile bezala, merkatari, ekoizle bezala, bueno, pues bakoitzak bere lekutik haunitz izaten aldu egiteko, egungo kontsumo iturei aurre egiteko batez ere. Eta bai iruditzen zaitela garrantzitsua norberaren jarrera individuala aldatzea, baina uste dut ez dela gelditu behar bakarrik persona individualen aldaketa horretan. Garrantzitsua iruditzen zait kolektibo, eragile edo administrazio publikoen jarrera aldaketa bat bermatzea ere, ez? Ba, zenekazaritza eredu sustatzen den, ez? Kontuan hartzea, ze elikagai motaren kontsumoa, non edo zertan jartzen diren oztopoak eta non errestasunak, bueno, posolako gauza guztiak kontuan hartu beharko liratekin edo ustez. Hala ere, bueno, noski bai iruditzen zaitela konsumitzaile aldetik ere, hausnarketara eta erosketa kontzientea egitea bideratzaz gain, bueno, ba, eskaera handitzeak ekoizpen profesionala sostengatzeko aukera erreala sortuko lukela. Hau da, konsumitzaile batek edo talde batek, zenbat eta gehiago bertako produktu konsumitu nahi dituen, bueno, ba, agian jende gehiago animatu daiteke instalatzera, edo instalatuta dagoen jende hori animatu daiteke bere ekoizpena handitzera, ez? Eta azkenan uste dut hori ere azpimarratzekoa dela. Bakoitza herritar individual bezala ere egiteko badugula zerrin. Eta bueno, pues kontuan hartuta, gaur egun agian ekoizpena mugatua dela bat ez ere leno aitatu bezala fruta eta barazki sektorak, bueno, ba zergatik ez, ez? Eskaera handituzero ekoizpena ere handitu, ez?
Ba hori da, ez? Diversifikazioa eta bihar bada orain arte landu ez diren, bertze hainbat alderdi tan saiatu ere bai. Bueno, gauza da, ongi egituratutako plana dela, ez, hala ematen du, ongi landutakoa. Baina gero hori realitatea teramatiare, beste kontu bat izan daiteke, eta ez dakit plana bere osotasunean garatzeko edo gauzatzeko eperik baden edo alakori finkatzen ari izaten.
Bueno, a ber, hau ez da plan soil bat, da nolabaiteko bide horri bat, ez? Pausoak nolabide zehat batera emateko bide horri bat. Eta, bueno, nire iruditzen zait, beti egonen dela honetan lan egiteko beharra. Azken finean, elikadura sistema beti existitu den zerbait da, eta beti existituko dena, ez? Orduan nik uste dut, orain hasita baino, etorkizun luze bat izan beharko lukela prozesu honek. Hala ere, bueno, pues, elikadura dinamizazio figurari dagokionez, nik espero dut aurrerantzan presente egonen den figura bat izatea, ez izatea zerbait puntuala, pare bat urtetakoa edo ditu naiteke naizik, eta benetako garrantzi bat ematea herri bakoitzean. Iruditzen zait, garrantzitsua dela bai eskualde honetan, baina baita ere orokorrean edozein eskualdetan kontuan hartzekoa dela. Baina bai, neri dagokidanez, nire lanari dagokionez, argi dagoena da edo ziur dagoena da abendu arte bederen, 2023 abendura arte egonen naizela. Eta gero, pues, ikusiko da, nik espero dut elikadura dinamizatzaile figura urteetan mantentzea, baina hori ikusteke dago azkenan udalen esku egonen da hau.
Bueno, ixe, hoi behar bada, berai galetu beharko diogu, baina ikusten da, eken aldetik interesoi badela, hortan nola baitere lantzeko, hortan bidea egiteko eta sakontzeko, eta zagizte jarrera sumatu duzun eragilen aldetik, bueno, eta eragile diogularik ere, behar bai, jendea galdetiko dio bere buruari, baina zein noterien eragile horiek, eta konta izu hola, pitet, nolakoa izan den parte arte hori.
Bai, igual, azteko aipatzea, ni kontratatuta nagoela, zonaldeko 16 udalek, Zuberna Garalur elkartarekin sinatutako hitzarmen baten ondorioz. Eta, bueno, aipatuko dakizet zeintzuk diren 16 udal hauek, eta, bueno, dire, Pertsitzaranako udala, Zagero Malerrekan Bentsala Baien, Donezteve, Elgorriaga, Ituren, Zubieta, Urroz, Oiz, Zona Maria, Zumbilla eta Ezkurrako udalak, eta gero Bortzirietan, bueno, Bortzerriak, Arantza Bera, Etxalar, Rigantzi eta Lesakako udale. Orden, bueno, nik uste dut honek argi izten duela udalen aldetik bederen badela prestutasuna gai honi eusteko, ez? Bere garaian diagnostiko bat intzen, eta gero, bueno, apostu bat izan da persona bat kontratatzea, diagnostiko horren ondorio sortu zen bide horri hori garatu alitzateko, ez? Orduan, alde hortatik uste dut, badela jarrera positibo bat udalen aldetik. Gero, bertze eragileak edo, ba, ekoizleen aldetik ere, bueno, ja iruzpalau bilera inditugu, ekoizleak agertu dire, patartzeko prez daude, gogotxu tanketa desberdinak iteko, orduan alde hortatik ere, bueno, aurrera pausoak egiten, eta gero, agian aipatzea ere, kontsumo kolektibo aldetik, bueno, kontsumo kolektiboa kontuan hartuta, eskola jantoki, zarregoitzetako jantokiak eta bat, bueno, ba, kasu honetan, adibidez, aipatza ere, udal aurreskolak, ez, leheno aipatu dut, baina bat dute ere gogoa eta motivazioa beraien, bueno, jantoki eredua edo menu aldatzeko, ez, eta, bueno, hemen ere, badugu ja, hasia honen valorazio bat, orduan, nik uste dut ere, aldartatik positibo eta gauza hauni egiten aldirela. Orduan orokorrean, eragien aldetik, orain arte bederen, erantzuna positiboa izan da. Hala ere aipatzea ere, bueno, pues, ni iraia erdi aldan asintzela lanean, eta oinikien ikuste dut, jendak ere ezkoelan ere figura ezagutzen, eta bueno, pixkanaka ere jende gehiago animatuko dela prozesu honetara.
Bueno, elkarrezketa honen bidez, oraindik biharra da, gehiago ere zautiko dute, zure lan egiteko eta hildo hori, eta, bueno, zure lanaren ondik norakoa.
Hoi da, Itxasne, handi batetik edo bertzetik, non baita agertuko nahiz, bai.
Hoxe, bueno, eta ez da giterrandako azgain bertze zerbait aipatu nahi duzun akitzeko, bertze zerbait agertu nahi, jote duzun?
Ba, agian aipatza, bueno, ba, lehenengo sektorean ibiltzen den horbaitek interesa izaten albalin badu prozesu honetan, edo elikadura sistemaren inguruko proposamen, zalantzaren bat edo balin badu, pues, jakita pixkanaka ni horretan adiela, eta pues, nahi duten erako nerekin harremanetan jartzen aldirela, behi baloratzeko proiektu de proposamen horiekin zeriten alden. Beti ere kontuan hartuta, helburua dela tokiko elikadura sistema indartza, nekazaritza eta, bueno, ekoizpen eta kontsumo eredu iraunkorrak sustatzea, eta zentzu horretan, bueno, atez ere zuzeneko salmenta eta merkaturatu bidela burrak erabili egiten diren, bueno, jarduera horiek aurrera eramatea.
Ba hortan, Itxasne Mendiberri erran bezala, Malarreka, Bertizarana eta Bortzietako likadura dinamizatzailea, ba, esker mile, gure artean egotiagatik, eta bueno, suerte izan dezazun, oraindik ere editzen zaitzun tarte horretan, eta ja, luzatzen den ere epealdi hori.
Bai, hori da, esker mile zuei.
Izan ongi, adio bai.
Adio.